Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü epizod biraz geniş olacaq. Çalışacağam ki, bir neçə mövzunu birləşdirib, bunlardan bir nəticə çıxarmaq, bunların hamısından bir anda istifadə eləmək. Yəni, bu məqsədlə bu epizodu paylaşmağa qərar verdim. Görək necə alınacaq, nə qədər yaxşı bir faydalı epizod olacaqdır. Bir neçə mövzunu ona görə birləşdirmək qərarına gəldim ki, çünki biz nə vaxtsa hansısa bir hədəf üçün istədiyimiz nəticəni almadıqda və ya istədiyimiz sürətdə o hədəfə doğru irəliləmədikdə onu ya kənar faktorlarla əlaqələndiririk, ya da ki, özümüzdəki əksikliklərlə onu izah eləməyə çalışırıq. Yəni ki, məndə alınmadı ona görə ki, o işi alındıracaq bir insanda olması lazım olan potensial məndə yoxdur. Ya da daha detallı desək, lazım olan bəlli bacarıqlar var. O bacarıqlar məndə yoxdur və yaxud da ki, çox zəifdir. Ən mənfisi, ən pisi isə odur ki, deyirik ki, məndə yoxdur və heç vaxt da olmayacaqdır. Yəni ki, mən o cür bir hədəfi reallaşdıracaq bir insan deyiləm. Onun üçün tələb olunan yazma bacarığı, danışma bacarığı, dialoq bacarığı, danışıqlar aparma bacarığı, liderlik bacarığı, satış bacarığı, inandırma bacarığı, nədirsə, oxuma, araşdırma fərqi yoxdur. Hansı bacarıq və ya bacarıqlar tələb olunur. Deyir ki, Mən o insan deyiləm, yəni o bacarıqlar olan insan mən deyiləm, ola da bilməyəcəm. Mənim kimliyim ona ziddi tamamən. Yəni belə əlaqələndiririk. Bizim bunu necə izah edirik, onu bir növ dəyişdirmək məqsədi ilə mən bu mövzuları birləşdirməyə qərar verdim ki, biz biraz da nə kənarı günahlandırmayaq, kənar faktorları, nə də özümüzü əksik görməyək, özümüzü az potensiallı, az bacarıqlı görməyək. Yəni, başqa cür bir yanaşmamız olsun. Fərqli baxaq ki, çünki fərqli baxdıqda istər-istəməz fərqli düşünürük, fərqli nəticələrə gəlirik. Yəni, fərqli baxa bilmək üçün də sadəcə fərqli baxmaq demək kifayət deyil. Yəni, bunu da etmək üçün konkret, spesifik bizə nələrsə lazımdır, hansısa texnikalar lazımdır, hansısa vasitələr, alətlər lazımdır ki, onları istifadə edək, onlar vasitəsilə baxır. Yəni ki, bir növ gözümüzdəki eynəyi çıxarıb başqa bir eynək geyinməliyik ki, gördüklərimizi fərqli görə bilək, daha yaxşı görə bilək misal üçün. Bu paylaşmaq istədiyim, yəni bu eynək misalında paylaşmaq istədiyim o eynəyin bir qismi, belə deyək, öyrənilmiş çarəsizlikdir. Öyrənilmiş çarəsizlik, əgər tanış deyilsinizsə, bu o anlayışdır ki, fərq yoxdur insanlar və heyvanlar. Hər hansı bir insan və heyvan əgər istədiyi bir şeyi əldə etmək üçün cəhdlər göstərirsə və o cəhdlərin hamısı uğursuz olursa, bir müddət sonra o insan da, o heyvan da qəbul edir ki, mən onu əldə edə bilmərəm. O mənlik deyil. Çünki dəfələrlə cəhd elədim, alınmadı. Ona görə də bu mənlik olan bir şey deyil. Yəni, bunu təcrübələrlə, dəfələrlə sübut ediblər ki, bu həm insanlarda, həm də heyvanlarda bu nəticəni verir. Bunu da ilk başlayan məşhur pozitiv psixologiyanın yaradıcısı, banisi Martin Seligman olubdur. İlk başlayan olubdur, elə məşhurlaşdıran da olubdur. Amma daha sonralar başqa elm adamları da, araşdırmaçılar da bu anlayışı belə deyək də test etmək üçün eksperimentlər ediblər və hamısı da elə o nəticəyə gəlir ki, biz dəfələrlə bir şeyi əgər ediriksə, alınmırsa, o zaman biz öyrənilmiş çarəsizlik deyilən o məfhumu yaşamış oluruq, o problemi yaşamış oluruq. Öyrənilmiş çarəsizliyi yaşamaq da o deməkdir ki, sən qəbul edirsən ki, gələcəklə bağlı o sahə, o hədəf nədirsə, onu dəyişdirmək üçün sənin əlindən heç bir şey gəlmir. tamamen senin kontrolün daxilindədir. Yəni öyrənmiş çarəsizlik demək kontrolüm yoxdur, təsirim yoxdur. Təsir edə bilib dəyişdirə biləcəyim heç bir şey məndə yoxdur. Yəni ki əldə etmək istədiyim o nəticə nə idisə, onu əldə etmək üçün məndə iradə yoxdur, məndə bacarıq yoxdur, məndə biliklər yoxdur. Alınmır. Yəni öyrənmək çarəsizlik gələcəklə bağlı bu hədəfləri yaşadığı uğursuzluğa görə təslim olmaqdır. Bunun bir araşdırmanı mən sizinlə paylaşacağım. Üç qrup, itləri üç qrupa bölürlər. Elə Martin Seligman baş edib bu araşdırmanı. Birinci qrup, hər qrupdakı itlərə şok verirlər, elektrik şoku ki, baxaq görək bunlar bundan qaçmağa çalışacaqlar mı? Birinci qrupdakı itlərin bir qrupuna şok verdikdə orada bir belə deyək də bir Azərbaycanlı söz tapa bilmirəm. Yəni deyək ki bir düymə deyək. O düyməni basanda şok dayanır. Bəzən də ki olduqları yerdən digər tərəfə keçəndə orada şok olmur. Amma bir qrup itlərdə isə fərq yoxdur nə edirlərsə eləsinlər, şok dayanmır. Və bir müddətdən sonra hər dəfə şok verəndə o digər qrupdakı itlər ya düyməni basırlar, ya yeri dəyişirlər və şokdan özlərini bir növ xilas eləmiş olurlar. Amma üçüncü qrupdakı itlər sadəcə orada uzanırlar, otururlar və sadəcə səs çıxarmağa başlayırlar. Yəni ki, təslim olublar ki, artıq bundan bizim qurtuluşumuz yoxdur. Sadəcə şok gələndə onun ağrısından, acısından səs çıxarırlar. Daha sonra eksperimentdə maraqlı belə bir şey edirlər. Martin Seligman deyir ki, bu üçüncü qrupdakı itləri biz öz əlimizlə ayaqlarını qaldıraq, digər tərəfə keçirək, baxaq nə olacaqdır. Şoku verirlər və itləri daha sonra özləri ayaqlarını qaldırıb keçirirlər digər tərəfə. Digər tərəf hansı ki, orada şok yoxdur. Bunu etdikdən sonra bir neçə dəfə itlər artıq şok verdikdə, o əvvəl hansı ki təslim olmuşlar və heç bir şey etmirdilər o şokdan xilas olmaq üçün, onlar başlayırlar qaçmağa, digər tərəfə keçməyə. Ya, bu da o deməkdir ki, əgər biz öyrənmək çarəsizlik yaşayırıqsa və hər hansısa bir təcrübə, bir qərar, bir seçim bircə anlıq bizə göstərsə ki, əslində təslim olmamalıyam mən, bunun dəyişdirmək mümkündür, o zaman biz o öyrənmək çarəsizlik halından çıxa bilərik. Amma Martin Seligman'ın itləri gəlib əli ilə digər tərəfə keçirdiyi kimi, adətən bizi gəlib kimsə digər tərəfə keçirmir. Yəni, biz özümüz bunu yolunu tapmalıyıq ki, mən necə özümü bu öyrənmək çarəsizlik problemindən xilas edeyim. Bu, bizim üzərimizə düşən bir məsuliyyətdir. Ola bilər ki, hansısa bir insanla işləyərsiniz, çox yaxşı, o sahədə nədirsə, bilikli, bacarıqlı bir mentor olar, bir coach olar, o sizə kömək edə bilər. Digər hallarda, üzr istəyirəm, bu bizim özümüzə bağlıdır ki, biz bir yolunu tapaq və öyrənmək çarəsizdən çıxaq. Maraqlı olan isə budur ki, biz öyrənmək çarəsizlik hansı sahədə, hansı mövzuda yaşayırıqsa, biz onun fərqinə varmırıq. Yəni, biz onu, mən öyrənmək çarəsizlik yaşayıram deyə düşünmürük o vəziyyət haqqında, içərisində olduğumuz o vəziyyət nədirsə, onun haqqında mən öyrənmək çarəsizlik yaşayıram deyə düşünmürük. Bizim düşüncəmiz o olur ki, bu belədir, bu normaldır, bu dəyişməyəcək. İndi biz də deyə bilərik, sual yarana bilərik ki, bəs mən necə çıxa bilim bu öyrənmək çarəsizlik problemindən necə xilas ola bilərəm? Bunu da kəstirmə qısa yolu budur ki, əgər sənin əldə etmək istədiyin hər hansısa bir şeyi başqa bir insan da, insanlar da edibsə, çox böyük ehtimal ki, çox az ehtimal var ki, olmamasına, böyük ehtimal odur ki, sən də onu əldə edə bilərsin. Sənin indiyə kimi əldə edə bilməməyinin səbəbi o demək deyil ki, sən əksiksən, sən azsan, yəni bilik, bacarıq, istedad, potensial baxımına. Bunun səbəbləri bir çox şey ola bilər. Ola bilər ki, sən səhv vaxtda səhv yerdə oldun. Ola bilər ki, sənin o hədəfə çatmaq üçün getdiyin, seçdiyin yol ideal olan yol deyildi. Onsuz da o yolu kim seçsə, uğursuz olacaqdır. və yaxud da ki, istifadə elədiyin strateji, alətlər fərqi yoxdur. Nə idisə, yəni ki, sənin hədəfə çata bilməməmin səbəbi sənin potensialın deyil. O hədəfə çatma prosesindəki o iş zamanı sənin işləmə tərzindir. Necə işlədiyin idi, nə qədər işlədiyin idi, nələrdən istifadə elədiyin idi. Yəni, ilk eləyəcəyimiz şey öyrənmiş çarəsizlikdən çıxmaq üçün, yenidən deyirəm, ən yaxşısı bu işi anlayan bir insanla işləməkdir, ən ideal olan. Amma əgər eləyə bilmiriksə onu, eləyə biləcəyimiz ən birinci şey odur ki, davamlı olaraq içimizdə bir etiraz olacaq ki, mən təslim olmayacaq, yəni mən təslim olmuram. Yəni etiraz ona olacaq ki, o bizə deyən səs ki, elə o səs ki öz içimizdə olur, ona, o səsi bizə özümüz deyirik ki, bəs alınmayacaq sənlik deyil, biz o səsi qəbul etmirik. Yəni o səsi, belə deyək, bir dəfəlik kəsməyə çalışmıyor, çünki alınmayacaqdır. Nə qədər biz onunla mübarizə aparsaq, uduzan, zəifləyən biz olacaq. Bizim eləyəcəyimiz sadəcə ona qarşı bir bir inqilab halında olmaq, bir etiraz halında olmaqdır. Ola bilər ki, yəni cavabımız bu olacaq ki, bu olmadı. Yəni ki, olmayacaq demək deyil. Bu hələ ki, olmadı, amma bir gün olacaq. Əlbəttə ki, bəzi xəyallar olur ki, insan onu reallaşdıra bilməz. Yəni, o olmayacaq duaya da amin deməyə çalışmayacaq. İndi o hansı xəyallar reallaşmaz, hansılar həqiqətən də imkansızdır. O insandan insana görə dəyişir, ona özünüz oturub rasional, ağlı şəkildə qərar verəcəksiniz. Belə, yəni, öyrənmək çarəsizlikdən çıxmaq üçün edəcəyimiz ilk şey daima etiraz halında olmaqdır. İkinci edə biləcəyimiz bir şey var. O da budur ki, o insanların ətrafında ola bilmək, o insanlardan öyrənə bilmək. O insanlar hansı insanlardır? Sənin çatmaq istədiyin hədəf nədirsə, o hədəfi reallaşdırmış insanlardır. Və burada da biz adətən belə bir şey edirik ki, ən zirvədəki insan kimdirsə, onu seçirik. Bir startupa başlamaq istəyiriksə, dünyanın ən varlı sahibkarlarını, onların həyat tərzlərini özümüzə nümunə götürürük. Bunda heç bir problem yoxdur əslində. Də problem oradadır ki, biz onların hazırki halını özümüzə nümunə götürürük. Ora necə gəldiklərini çox da bilmirik. Onlar özləri də əslində təzdən gedib başlasalar, heç bilə bilməzlərdi ki, hə, bu addım, bu planla gedəcəklər və belə uğurlu olacaqlar. Yəni, bunlar hamısı, belə deyək də, planlanan, əmək yolunda getmir. Heç bir plan onsuz da ki, heç bir demin də, əksər planlar onsuz da ki, yolunda getmir. Heç kim bilmir ki, başladığı işin nəticəsi necə olacaqdır. Yəni, bunu heç kim bilə bilməz. Harada belə deyək də, yekunlaşacaqdır. Ona görə, o insanlardan belə deyək, ilham, motivasiya almaqla yanaşı, həm də belə bir şey eləməliyik ki, bizdən sadəcə bir neçə addım iradə olan insanlardan öyrənməliyik. Yəni, milyarderlərdən gedib öyrənmək yerinə. Bizdən bir neçə addım, sadəcə bir neçə addım iradə olan insanlardan öyrənməliyik. Bu nəyə görə kömək olur? Birincisi, o insanlara birbaşa bizim çıxışımız daha rahatdır. Hansı ki, birbaşa çıxıb ondan məsləhət ala bilərsən. İkincisi də ki, o insan sənin olduğun yeri yenicə tərk edibdir, yenicə oradan uzaqlaşıbdır. Və sənə daha yaxşı məsləhət verə bilər ki, nə eləməlisən sualına bağlı, sənə daha yaxşı məsləhət verə biləcək. Çünki belə deyək də, sən bir savaşa girəcəksən və eyni savaşı o adam bir neçə gün, bir neçə ay öncə tamamlayıbdır. Və sənə harada, necə, nəyə diqqət etməlisən, nəyə etməməlisən və s. və laxır bunların hamısını daha deyəcəkləri daha belə deyək, daha işə yarayan şeylər, məlumatlar olacaqdır. İkincisi də eləyəcəyimiz budur. Üçüncü də eləyə biləcəyimiz bir şey var ki, o da qısa müddətdə vaxtımızı yaxşı planlaşdırıb bir iş üzərinə çox fokuslanıb, çox vaxt ayırıb, çox enerji sərf edib, heç eləmədiyimiz, reallaşdırmadığımız bir şeyi reallaşdırmağa çalışmaqdır və reallaşdırmaqdır. Bu sadəcə o üzərində işlədiyimiz hədəflə bağlı bir şey olmaya da bilər. Əsas olan odur ki, biz yeni nəyisə edirik, nəyisə öyrənirik, hansı ki biz onu indiyə kimi eləməmişik. Heç vaxt elə bir şey nailiyyətimiz olmayıbdır. O bilgiləri bilməmişik, o bacarıqları bilməmişik. Bu qısa müddətdə bunu eləyəndə biz də belə deyək də, o mən edə bilərəm, mən bacarıram. Mən artıq əslində düşündüyümdən daha da bacarıqlı, güclü və istedadlıyanmış kimi çox əsaslı bir inanc formalaşdırmağa səbəb olur. Yəni, bir var ki, özünü inandırmağa çalışırsan, sadəcə deyəsən ki, mən edərəm, mən bacarıram. Bir də var ki, sən nə isə edirsən və özün özünə sübut edirsən ki, əslində sən şübhələrindən daha böyüksən, sən şübhələrindən daha bacarıqlısan, sən şübhələrindən daha istedadlısan, potensialın düşündüyündən, inandığından daha da çox daha çoxdur. Buna görə nə isə eləmək həmişə sadəcə danışıb özünü həvəsə gətirməkdən daha yaxşıdır. Danışıb özünü həvəsə gətirmək də yaxşıdır, problem yoxdur. Amma ki, bir şey insan ediyəndə, bir nəticə görəndə, onun təsiri insan üzərində, psixologiya üzərində çox fərqli olur. Zehniyyəti, mentaliteti üzərində çox fərqli olur. Yəni, daha qalıcı olur, daha güclü olur. Digər paylaşmaq istədiyim mövzuya gəlim. O da bu yaxınlarda öyrəndiyim mənim yuxarı limit problemidir. Deyəsən, hətta bununla bağlı bir epizod da paylaşmışdım. Yuxarı limit problemi də odur ki, qısaca, biz yaşadığımız uşaqlıqdan adətən bu olur. Yaşadığımız təcrübələrdən təsirlənərək, o təcrübələrin nəticəsi olaraq, mən nə qədər xoşbəxt, huzurlu, yaxşı hiss eləyə bilərəm sualına bir cavab veririk. Ya bir növ bir limit təyin edirik özümüzə. Ondan sonra da həyatımızda nə isə yaxşı bir şey baş verdikdə, biz əgər o limitdən daha çox özümüzü yaxşı hiss eləməyə başlayırıqsa, dərhal həyatımızda bir şey baş verir və biz artıq özümüzü yaxşı hiss eləyə bilmirik. Misal üçün deyək ki, sizin karyeranızda çox yaxşı bir irəliləyiş yaşadınız və çox sevinirsiniz və yaxud da ki, biznesinizə. Siz mütləq elə nə isə iş görəcəksiniz ki, o sizin ya ailə həyatınızda, ya sağlamlığınızda və ya başqa bir sahədə bir problem yaratsın. O problem də sizi belə deyək, məşğul edəcək, əsəbləşdirəcək, stresi salacaqdır. Və siz o zövqü, o əldə etdiyiniz uğur nə idisə, onun zövqünü, yaxşı bir nəticə, fərqi yoxdur, hər hansı yaxşı bir nəticə, onun zövqünü tam yaşaya bilməyəcəksiniz. Qısa müddət sonra yenə qayıdacaqsınız problemlərlə məşğul olmağa. Bir növ bizdə bir söz ki var, deyir ki, necə idi, çox güldüm, ağlayacam. Yəni, nəyə görə çox gülən insan ağlamalıdır, çox maraqlıdır. Amma ki, hər halda bu yaşanan təcrübələrdən sonra belə bir deyim belə deyək, ortaya çıxıbdır. Bu məfhumu Gay Hendrick deyə bir yazar var. O Big Leap, böyük sıçrayış deyir. O kitabda ətraflı yazır, izah edir və bunun necə belə deyək, bunun necə öhdəsindən gəlmək olar, onunla bağlı da bir neçə metodlar paylaşır. İndi mən də paylaşacağım ondan öyrəndiklərimi. Birincisi odur ki, əgər hər şey bir anda, hər şey deməyim, nə isə həyatınız yaxşı yönə dəyişirsə, həmişə ayıq sayıq olun ki, siz nəsə səhv bir şey eləyəcəksiniz, hansı ki, o sizin digər, həyatınızın digər, o yaxşı nəticə, hadisə nə isə, o sahədə yox, başqa bir sahədə nə isə bir problem yaradacaqdır. Yəni, işdə nə isə yaxşı bir şey oldusa, evdə bir problem olacaq. Və yaxud da ki, evdə yaxşı bir şey oldusa, işdə bir problem olacaq və ya sağlamlığınızda bir problem olacaq. Yəni ki, nə isə həyatının bir sahəsində bir problem olacaq ki, o səni məşğul eləyəcək. Sən, belə deyək, o yaxşı nəticənin verdiyi hissləri tam yaşaya bilməyəcəksin. Çünki o problemlə məşğul olmalısın. Bu fərqindəlik özü, elə belə deyək də, ən qısa, ən kəsdirmə həll yoludur bu problemə. Yəni ki, yaxşı bir şey olanda dərhal deyirsən ki, Həmən nəyisə səhv bir şey eləyə bilərəm. Yəni bu o demək deyil ki, sən səhv eləyəcəksən, o səhv nədirsə, onun qorxusuyla onun olmasını gözləyirsən. Xeyr, bu əslində o deməkdir ki, sən daha da özün, seçimlərin, qərarların haqqında o fərqindəliyini daha da çox artırmış olursan və o səhv nə isə etmək üzrə olduğunda bilirsən ki, nə isə eləyəcəksən və böyük ehtimal bunun nəticələri yaxşı olmayacaqdır. Onda özünə xatırladırsan ki, mən bu yaşadığım yaxşı hisslər çoxdur, mənim belə deyək də, o limitimin üzərindədir. Mən nə söyləməyə çalışıram ki, bunu qaytarım o limitə. Bu bir metod, yəni o fərqindəliyi artırmaq. İkinci bir metod da odur ki, əgər bir anda heç bir səbəbsiz narahat olursansa, özünü da fərq yoxdur, neysə bir yaxşı hiss eləmirsənsə, bunun nə qədər doğru olduğunu sən bilirsən. Mən özüm də bilmirəm, amma doğru olduğuna ehtimal verirəm. Yəni, yenə həmən kitabdan, həmən Gay Hendrinin yanaşmasıdır. O da budur ki, deyir ki, yaxşı bir şey olmaq üzrədir və sən ona görə elə hiss eləyirsən. Və icazə vermək ki, özünə o mənfi hisslər nədirsə, qorxu, qayğı, stres, fərqi yoxdur nə olursa olsun. Ona yəni sənin zehnini, duyğularını əhatə eləməsinə icazə vermək. Yəni ki, necə deyim, qəbul eləmək ki, bu normal bir şeydir. Hə, mən pis şeydən pis hiss edib eləməyə davam edeyim. Ola bilər ki, səbəb odur ki, həqiqətən onun dediyi doğrudur. Yaxşı bir şey alınacaqdır və sən onun üçün elə hiss edirsən. Ola bilər ki, səhvdir. Bəlkə də ona görə deyil səbəb. Amma nəyə görə biz hər hansısa bir səbəbdən əgər mənfi hisslər yaranırsa bir anda, nəyə görə ona təslim olaq? Yəni ona bir növ o pəncərədən, o prizmadan baxanda o mənfi hisslər də belə deyək, təsirini itirməyə başlayır. Sən demirsən ki, artıq mən yaxşı deyiləm, mən əsəbiyəm, mən stresləyəm, mən depressiyadayım. Sən elə düşünmürsən artıq. Sən düşünürsən ki, amma belə hiss edirəm, demək ki, yaxşı bir dənə nə isə olacaqdır, nə isə yaxşı bir şey yoldadır və gəlir. Yəni bir növ bir eksperiment gözü ilə baxsan və onda da o mənfi hisslər bir növ onunla oyun oynayırmış kimi olursan və onların təsiri sənin üzərində təsiri azalmağa başlayır. Üçüncü paylaşdığı bir metod da budur ki, yaxşı bir şey olanda deyir ki, çalış ki, onu daha çox hiss eləyəsən. Yəni ki, 5 dəqiqə hiss elədin və artıq qayıdırsan normal, belə deyək də, o yaxşı hissdən daha aşağı bir səviyyədə hisslər yaşamağa özünə icazə vermirsən. Onu daha yaxşı hiss edirsən. Hətta deyir ki, bəzən hansısa bir şeyi həyatında olan, hansısa bir şeyi, müsbət bir şeyi xatırla, hansı ki, sənə özünü çox əla hiss elətdirdi və onu təkrar hiss eləməyə başla. Çalış ki, bütün, belə deyək də, bütün anla, bütün bədəninlə, bütün varlığınla onu hiss eləyəsən. Və bunun da səbəbi o deyir ki, biz bunu elədikdə bir növ beynimizi, özümüzü, şuurumuzu, şuur altımızı tərbiyə eləmiş oluruq ki, yaxşı hiss eləmək normaldır. Yəni sən özünü yaxşı hiss eləyə bilərsən. Çox qəribə bir şeydir. Həqiqətən ki, biz özümüzə icazə vermirik ki, 10 dəqiqə yaxşı hiss elədin, sonra bəsdir, qayıt normala. Yəni bu məşqlərlə deyir, arada bir bu məşqi eləməklə biz özümüzə özümüzü tərbiyə edirik ki, özümüzü öyrədirik ki, özümüzə yaxşı hiss eləmək normaldır. Burada heç bir problem yoxdur və sən yaxşı hiss eləyə bilərsən. Bu da deyir, bizim o daxili o limit ki var, onu artırmış olur. Yəni o limiti biz dəyişdirə bilirik. Belə. Üçüncü paylaşmaq istədiyim isə odur ki, biz narahatçılıqdan, həyəcandan bəzi işlərdə problem olduğunu deyirik. Yəni ki, deyirik ki, alınmadı, mən çox həyəcanlı idim. Alınmadı, mən çox narahat oldum, çox stres oldum. Amma bir yanaşma var ki, bu əgər sən kifayət qədər hazırlıq etmisənsə, o əldə eləmək istədiyin hədəf nədirsə, onu əldə etmək üçün əgər kifayət qədər hazırlıq etmisənsə, sən o anda artıq həyəcan yaşamayacaqsan. O imposter sindrom yaşamayacaqsan. Çünki sən bilirsən ki, artıq heç bir şeyi şansa buraxmamısan. Yəni, edilməsi, edilə biləcək nələr varsa, hər şeyi eləməsən, hər şeyinlə hazırsan. İndi, əgər bəzəndə işlər alınmırsa və bunun alınmamasının səbəbi odur ki, həyəcan olur, stres olur, imposter sindrom olur ki, çox önəmlidir. Bunun da çarəsi sadəcə özündən soruşmaqdır ki, mən həqiqətən əlimdən gələn hər şeyi etdimmi bu işi alındırmaq üçün? Yəni, deyək ki, bir görüş var, deyək ki, bir prezentasiya var, deyək ki, bir satış var və s. və laxır. Biz özümüzdən soruşuruq ki, mən bunun uğurlu olması üçün, uğurlu nəticələnməsi üçün bütün hazırlıqları eləmişəm, yəni, tam hazırlaşmışam. Şansamı bıraxmışam bəzi şeyləri, yoxsa əlimdən gələn hər şeyi eləyib ondan sonra mı təvəkkül etmişəm? Bunu etdikdə birincisi həyatdan və s. gedir və tam hazır olduğumuzu bildiyimiz üçün də bizə, indi bunu yəqin ki, yaşamışsınız bir neçə dəfə, tam hazır olduqda insanda əlavə bir aura yaranır, yəni bir özgüvən aurası yaranır. Yəni, ora getdikdə sən, bir görüşdürsə, misal üçün, sən ora gedərkən artıq o iş 100% alınacaq gözləntisi ilə gedirsən və 100% alınacaq gözləntisi ilə getdiyi üçün birdən alınmaz, birdən olmaz və s. qorxuları, qayğıları da olmur. O qorxular, qayğılar olduqda bizdə nə olur? Biz səhvlər edirik. Qorxudan, qayğıdan səhvlər edirik. Deməli olmadığımız şeyi deyirik, demək istəmədən. Etməli olmadığımız bir nəyisə edirik. Etmək istəmirik onu, amma edirik. Çünki nəyə görə o qayğı, qorxu bizi məcbur edir ki, o seçim eləyək. Amma tam hazır olduqda artıq o qayğılar, qorxular olmadığına görə sonra peşman olmayacağımız, özümüzə mən axmağım, necə belə bir şey elədim deməyəcəyimiz seçimlər, qərarlar, sözlər də olmur. Yəni, elə bir şeylər bizdən çıxmır. Biz etmirik və iş də yaxşı alınır. Belə, bu paylaşmaq istədiyim bunlardır. Öyrənmək çarəsizlik, yuxarı limit problemi və kifayət qədər hazırlaşmaq. Bunlar nəyə görə mən paylaşmaq istədim? Birincisi odur ki, əgər hər hansısa bir sahədə biz öyrənmək çarəsizlik yaşayırıqsa, davamlı olaraq alınmamağından o işin şikayətlənirsə, bu bizə heç bir faydası olmayacaqdır. Ancaq elə şikayətlənməklə vaxtımızı itirəcək. Onsuz da ki, öyrənmək çarəsizlik yaşadığımız üçün də ya təslim olmuş olacağıq, ya da ki, işə yaramayacaq şəkildə o problemi həll eləmək, o hədəfə çatmağa çalışacaq. Əgər yuxarı limit problemi yaşayırıqsa, bu zamanda özümüzə problemlər çıxaracaq. Olması olmayan, olmamalı olan belə deyək, problemlər ortaya çıxaracaq. Amma bunun fərqində olsaq biz deyəcəyik. Bunlar bu hallarla qarşılaşanda deyəcək ki, bir dəqiqə dayan, mən yuxarı limit problemi yaşayıram. Mən indi bunu eləyəcəm. Bəzən də bilirik ki, hansısa bir seçimin qərar nəticəsi mənfi olacaq, yenə də onu eləyirik. Amma deyirik ki, bilmirəm də nə bilim, elədim, necəsə belə bir səhv elədim. Amma bu yuxarı limit problemini əgər fərqindəyiksə, biliriksə, biz o anlarda özümüzə xatırladacağıq ki, mən sadəcə özümü çox yaxşı hiss elədiyim üçün, həyatımda hər şey çox yaxşı olduğu üçün bunu dəyişdirməyə çalışıram. Normala qaytarmağa çalışıram. Çünki mən bu qədər yaxşı hiss edə bilmərəm. Mənim həyatım bu qədər yaxşı ola bilməz. Və o fərqindəlik bizə imkan verəcək ki, onu eləməyək. Yəni, həyatımızdakı o mənasız, lazımsız problemlərin sayını azaltmağa kömək olacaqdır bu. Üçüncüsü də ki, üzərimizə düşən hər şeyi edib mükəmməl şəkildə hazırlaşmaq daima. Bu da bizə hər görəcəyimiz, hər işdə, gedəcəyimiz hər görüşdə daha uğurlu çıxmamıza səbəb olacaqdır. Və ən əsası, daima biz özümüzdən əgər soruşsaq ki, mən üzərimə düşən hər şeyi etdimmi, bu bizi kənar faktorları suçlamağa qarşı kömək olacaq. Yəni, kömək olacaq deyərkən, diqqətimizi kənar faktları suçlamaqdan, kənardakı günahkar axtarmaqdan özümüzə doğru çevirmiş olacaqdır. Və biz də nə qədər özümüzdə əgər səbəbi axtarırıqsa, problemi özümüzdə görürüksə, o problemin həlli də daha asan olur. Daha doğrusu, mümkün olur problemin həlli. Çünki problemin həlli bizik və başqa yerdə axtarırıqsa, o problem həll olmayacaqdır. Ya da çox gec həll olacaqdır. Hansı ki, biz problemin həllinin özümüzdə olduğunu belə deyək də, anlayana qədər nə isə, kimsə, hansısa bir təcrübə, hansısa bir insan bizə onu tam ürəkdən inanacağımız dərəcədə göstərənə, anladana qədər. Bunun da bu metodun da yanaşması, yəni ondadır ki, biz fokusumuzu kənardan özümüzə çəkirik. Bu özümüzə çəkmək də o demək deyil ki, özümüzü günahlandıraq, özümüzü aşağı görək, hər problemin səbəbi kimi özümüzü görək. Yəni bu özü öz-özünlə belə deyək də, bir növ qarşı-qarşıya oturub ağlaşma qurmaq demək deyil. Bunu biz ona görə edirik ki, yəni produktiv şəkildə edirik bunu. Güclü şəkildə edirik. Biz bunu edərkən zəif deyirik. Yəni ki, zəif deyirikdən də nə mənada? Problemin səbəbi görürük ki, özümüzük, bilirik ki, özümüzük, amma mən niyə beləyəm, mən nə vaxt düzələcəm və s. kimi, yəni belə qəmginliyə düşmürük, ağlaşma qurmuruq. Problem səbəbi məndədir, səbəb budur, bunu etdim və ya bunu etmədim, bunu indi dəyişdirməliyəm, fərqli bir şey etməliyəm deyib onu edirik, yəni ona qərar veririk. Belə, ümid edirəm ki, faydalı olar və fikirlərinizi eşitməkdən də şad olaram. Yazın, sosialda yazın, podcastda rəy olaraq yazın, e-maildə yazın, fərqi yoxdur. Oxumaqdan şad olaram və hər oxuduqda da mənə də maraqlı gəlir sizlərin fikirləriniz öyrənmək və sizlərin gözü ilə məsələlərə belə deyim, baxmaq. Hələlik növbəti epizodda görüşənə qədər. Sağ olun.